Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin na talasima Radija Slobodna Evropa. Ovaj petak, među ostalim, obilježavaju i sljedeće vijesti. Suspendovan glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašin. Predsjedavajući Evropske unije Tusk najavio da će Hrvatska pristupni ugovor potpisati ove jeseni. File kaže da bi Crna Gora do kraja godine mogla dobiti pregovore. Dominik Strauss-Kahn pred puštanjem na slobodu. Hu Jintao upozorava na korupciju u Kini. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, tražimo odgovore na pitanja kako se reaguje na smjenu državnog bosansko-hercegovačkog tužitelja Milorada Barašina, što znači holandsko zeleno svjetlo za srbijanske integracije u Europu, te dokle je u Hrvatskoj stigla borba oko Sanaderove korupcije. O svemu detaljnije nakon pregleda najnovijih događaja. Pred mikrofonom je Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prvostepena disciplinska komisija Visokosudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine donijela je odluku da se Milorad Barašin od danas privremeno udaljava od vršenja dužnosti glavnog tužioca i tužioca u tužilaštvu Bosne i Hercegovine do okončanja disciplinskog postupka.
Odluka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća o privremenoj suspenziji glavnog bosansko-hercegovačkog tužioca Milorada Barašina stupa na snagu danas, pa do okončanja disciplinskog postupka, saopšteno iz ove institucije. Protiv ovakve odluke se može podnijeti žalba drugostepenoj disciplinskoj komisiji u roku od 3 dana od dana prijema odluke, što ne odlaže izvršenje odluke prvostepene komisije. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine već su najavili da će se žaliti na ovakvu odluku, te da ona neće poremetiti rad državnog tužilaštva. Glasnogovornik Boris Grubešić.
Glavni tužitelj će uputiti žalbu na navedenu odluku i tužiteljstvo je institucija koja funkcionira i nema govora o bilo kakvom usporavanju našeg rada.
Postupak protiv Milorada Barašina pokrenut je zbog nedavno objavljenih snimaka njegovih susreta sa Slobodanom Tešićem i Draganom Kapetinom, koji se dovode u vezu sa lancem krijumčarenja oružja iz Bosne i Hercegovine, a koji prema tužbi ugrožavaju kredibilitet bosansko-hercegovačkog pravosuđa. Iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća je najavljeno da će već u ponedjeljak održati vanrednu sjednicu na kojoj treba da bude imenovana osoba koja će privremeno obavljati dužnost glavnog tužioca Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Premijer Poljske Donald Tusk izrazio je danas očekivanje da će Hrvatska ove jeseni potpisati ugovor o pristupanju Europskoj uniji. Prvog dana poljskog polugodišnjeg predsjedavanja Europskom unijom Tusk je novinarima u Varšavi rekao da lično želi otići u Zagreb da donese pristupni ugovor prije njegovog svečanog potpisivanja, ali nije precizirao gdje će ugovor biti potpisan. Mislim da je jesen odlično godišnje doba u Hrvatskoj, nadam se da će sve biti dovršeno na jesen, rekao je Tusk. Ambasador Poljske u Beogradu Andrzej Josinovski istakao je da Srbija ide dalje u europskim integracijama, ali da mora ispuniti kopenhaške kriterijume, a da u njih ne spada priznanje nezavisnosti Kosova. On je rekao da je za Poljsku Kosovo priznato i da se smatra subjektom međunarodnog prava. Ako tokom našeg predsjedavanja bude samita i skupova koje organizujemo i na koje zovemo zemlje Balkana, mi ćemo i Kosovo zvati kao nezavisnu državu, istakao je ambasador Poljske.
Želim da vam kažem da vas neće terati da priznate Kosovo. To je vaša nezavisna odluka i na narodu Srbije da donese takvu odluku.
Komesar Evropske unije za proširenje Stefan File rekao je da je Bosna i Hercegovina sada u boljoj situaciji nego ranije i istakao da se ne slaže sa konstatacijama da će sve ostale zapadno-balkanske zemlje napredovati u eurointegracijama, a Bosna i Hercegovina fatalno zaostati. File je rekao da Bosna i Hercegovina ima vrlo jasan okvir koji joj omogućava napredovanje. Osim toga, imenovan je šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen, koji će biti direktna veza između Brisela i Bosne i Hercegovine. Postoji li bolji dokaz da umor od proširivanja nije mit nego taj što su hrvatski pregovori zaključeni? Krajem godine, na primjer, moguće je dalje napredovanje još 3 zapadno-balkanske države u eurointegracijama, rekao je File, aludirajući na Crnu Goru, Srbiju i Makedoniju. Evropski komesar za proširenje je dodao da Crna Gora može da dobije pregovore krajem godine, što samo zavisi od ispunjavanja uslova. A direktor Direkcije Evropske unije za Zapadni Balkan, Pierre Mirel, izjavio je da će u narednom izvještaju o napretku biti vrlo malo zabilježenog progresa na Kosovu. Mirel je ovo izjavio u Prištini tokom plenarne sjednice procesa stabilizacije i asocijacije Zapadnog Balkana.
we will have little to show in terms of real progress.
Što se napretka tiče, imaćemo malo toga da istaknemo u našem sljedećem izvještaju o napretku, uzimajući u obzir da vlada i skupština Kosova nisu imale dovoljno vremena da rade na traženim reformama od prošle godine, izjavio je danas Pierre Miller tokom sastanka sa premijerom Kosova Hašimom Thaćem. Miller je međutim dodao da još uvijek ima vremena da se postigne progres. Iz toga je pozvao vladu Kosova i skupštinu da udvostruče napore u usvajanju važnih zakona. On je također istakao i važnost sprovođenja tih zakona. Premijer Kosova Hašim Tači ovom prilikom ponovio posvećenost kosovskih institucija procesu integracije Kosova u Evropsku uniju. Kosovska perspektiva i članstvo u EU je potvrđena na svim nivoima, kazao je Thaći. Nastavit ćemo sa sprovođenjem evropske agende, sa reformama i unapređenjem Kosova u cilju postizanja evropskih standarda u svim oblastima upravljanja i poboljšanja života naših građana, kazao je Thaći. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Simbolično 5 minuta do 12 sati u 4 grada u Bosni i Hercegovini podijeljeno je 15.000 ručno rađenih cvjetova koji su simbol genocida u Srebrenici jula 95. godine. Na trgu djece u Sarajevu, pored majki Srebrenice i Žepe, bila su dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine kao i predstavnici vlasti u federaciji.
Prema podacima udruženja Majke enklava Srebrenica i Žepa ubijeno je ili nestalo preko 10.000 osoba, a tek ih je polovina nađena, identifikovana i ukopana. Ove godine 11. jula u memorijalnom centru Potočari bit će obavljena dženaza za oko 550 identifikovanih Bošnjaka. Predsjednica udruženja Munira Subašić.
Evo 16 godina tragamo za našim najmilijim, tragamo za istinom, tragamo za pravdom i mislim da ovi cvjetići koji su došli posle 16 godina bude nam neku nadu.
Cvijet sa 11 latica koji simbolizuje genocid u Srebrenici 7 dana nosit će i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.
Potrebno je uporno podsjećati na zla koja se desila u našoj zemlji da se ne bi ponovila.
Prema riječima Munire Subašić, cvijet simbol stradanja nosit će i članovi tužilaštva u Hagu zajedno sa Seržom Bramercom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine na osnovu zahtjeva dostavljenog od pravosudnih organa Hrvatske uputilo je sudu Bosne i Hercegovine prijedlog za određivanje ekstradicionog pritvora za Dragana Paravinju koji je osumnjičen za ubistvo maloljetne Antonije Bilić iz Drniša. Izručenje osumnjičenog traži se na osnovu zahtjeva tužilaštva Hrvatske i Županijskog suda u Šibeniku koji Paravinju sumnjiče za dva silovanja i ubistvo maloljetnog lica.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Bivši direktor Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Strauss-Kahn bit će oslobođen iz kućnog pritvora i dobit će nazad kauciju od 6 miliona dolara u gotovini i akcijama. Tužilaštvo je pristalo da Strauss-Kahn bude oslobođen ako se usmeno obaveže da će se pojavljivati pred sudom kad bude pozvan. On je optužen da je seksualno napasovao sobaricu u jednom njujorškom hotelu, ali su se danas pojavile sumnje u kredibilnost navoda žrtve. Policijski zvaničnici rekli su američkim medijima da je sobarica nekoliko puta lagala od 14. maja, kada se navodno dogodio napad. Kahn je istaknuti član socijalista Francuske. Do iznošenja tužbe za silovanje bio je viđen kao glavni rival francuskom predsjedniku Nicolas Sarkozyju na izborima 2012. godine. Predsjednica socijalista Martina Obrije na informacije medija danas rekla.
Želim da kažem da nam je vijest koju smo dobili iz američke štampe donijela veliku radost, baš kao i svima koji su bliski sa Dominikom. Nadam se iz dubine srca da će američki pravosudni sistem ustanoviti potpunu istinu i što prije omogućiti, možda još i večeras Dominiku da izađe iz ove noćne more.
Nekoliko desetina hiljada ljudi izašlo je danas na ulice sirijskih gradova uzvikujući slogane da bi predsjednik Bašar al-Asad trebalo da ode sa vlasti, čime su demonstracije proširene uprkos vojnom napadu na gradove na sjeverozapadu Sirije. Američka državna sekretarka Hillary Clinton izjavila je danas u Viljnusu da režim sirijskog predsjednika Asada ističe vrijeme i da će se suočiti sa sveorganizovanijim otporom ako ne sprovede reforme.
Sirijska vlada mora odmah započeti stvarnu tranziciju ka demokratiji. Omogućavanje jednog sastanka sa opozicijom u Damasku nije dovoljno za postizanje tog cilja. Ja sam demoralisana zbog posljednjih izvještaja o nastavku nasilja na granicama Alepu, gdje su demonstranti tučeni i napadnuti noževima od strane vladinih organizovanih grupa i snaga sigurnosti.
Kada Kineski predsjednik Hu Jintao upozorio je članove Kineske komunističke partije da bi korupcija ih mogla koštati podrške i povjerenja naroda. Hu je svoje komentare iznio u obraćanju Velikoj narodnoj sali u Pekingu povodom 90 godina od osnivanja Komunističke partije Kine. Komunistička partija Kine najveća je politička stranka u svijetu sa 80 miliona članova. Još jednom ponavljamo naslove dana. Suspendovan glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašin. Predsjedavajući Europske unije Donald Tusk najavio da će Hrvatska pristupni pregovor potpisati ove jeseni. File kaže da Bosna i Hercegovina u Sorensena ima veće šanse nego ranije i da bi Crna Gora do kraja godine mogla dobiti pregovore. U izvještaju o progresu za Kosovo bit će zabilježen mali napredak, poručio Pierre Miller. U Siriji masovni protesti, Clinton kritikovala Asada. Strauss-Kahn pred puštanjem na slobodu zbog vjerodostojnosti iskaza svjedoka.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Biljenu svijestima čučete i pred sam kraj slijede naše teme dana. I to ste čuli. Glavni državni tužilac Bosne i Hercegovine, Milorad Barašin, je suspendovan. Njega se dovodi u vezu s krijumčarima oružja i to u zemlje koje nose zabranu Ujedinjenih naroda. Odluka je utemeljena na izvještaju obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, ali i na medijskim navodima. U istom se kontekstu s Barašinom pominju i čelni ljudi Ministarstva odbrane, vanjskih poslova, vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. Što je s kredibilitetom te države nakon svega ovoga, istraživala je Dženana Halimović.
Fotografije, video snimci i na kraju izvještaja obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine potvrdili su medijski napise kako je glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašin bio u kontaktu s osobama za koje se sumnja da su krijumčarile oružje iz Bosne i Hercegovine u zemlje koje su pod embargom Ujedinjenih nacija. Barašin se dovodi u vezu sa Slobodanom Tešićem, koji se zbog šverca oružja nalazi na UN-ovoj crnoj listi, te direktorom njegove firme u Bosni i Hercegovini, Bosnia Spec Export, Draganom Kapetinom, sa kojim je glavni tužilac bio u stalnom telefonskom kontaktu. Na ovaj način je, kako smatraju, Visokom sudskom i tužilačkom vijeću doveo u pitanje kredibilitet tužilaštva, a suspenzija će trajati do okončanja postupka. Senad Avdić, glavni urednik magazina Slobodna Bosna, kaže kako je suspenzija bila i logičan slijed događaja, kad već glavni tužilac suočen s dokazima nije sam odstupio s funkcije. Napominje i da je problem dublji jer se tužioci mogu sankcionisati putem Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, dok za druge za koje se sumnja da su umiješani takvog rješenja nema.
Međutim, u institucijama države kao što su Ministarstvo odbrane, Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo vanjske trgovine, nemamo ovu vrstu korektiva koji bi na bilo koji način mogao sankcionirati ponašanje svojih čelnih ljudi. To bi trebalo da urade stranke koje su te ljude postavili tu.
Posao koji se obavljao putem spornih trgovaca vrijedan je oko 100 miliona konvertibilnih maraka. U emisiji 60 minuta federalne televizije predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić potvrdio kako je sprega kriminala i politike u Bosni i Hercegovini jaka.
Ja mislim da postoji sprega kriminalnih krugova i institucija i političara. Svi i jedni i drugi i treći jeste obraćan s onima koji dokumentuju i evidentiraju.
Naoružanje iz Bosne i Hercegovine je navodno odlazilo u Jemen, odakle i u ruke teroristima organizacije Al-Qaida, pa čak i u Afganistan, iako su tamo u misiji bili i bosansko-hercegovački vojnici, što je protivno politici i pravilima izvoza. Svojevremeno je i predsjedništvo Bosne i Hercegovine privremeno zaustavilo izvoz, nakon što je utvrđeno kako su neke pošiljke završavale u kriznim žarištima, te u nadzor uključilo i obavještajno sigurnosnu agenciju koja će vršiti dodatne provjere. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine navode kako će uložiti žalbu drugostepenoj disciplinskoj komisiji, ali da rad tužilaštva neće biti ugrožen. Glasnogovornik Boris Grubešić.
Glavni tužitelj će uputiti žalbu na navedenu odluku i tužiteljstvo je institucija koja funkcionira i nema govora o bilo kakvom usporavanju našeg rada.
Ali nakon suspenzije ugrožen je kredibilitet institucije, navodi nekadašnji sudija Izet Baždarević.
To je samo postojanje osnovane sumnje da je on eventualno učinio neke inkriminisane radnje ili možda da je narušio kodeks, što ga sve čini nepodobnim da obavlja tako jednu visoku funkciju. No, bez obzira na to, sama činjenica da je gospodin Barašin suspendovan, da je protiv njega pokrenut disciplinski postupak, to ima reperkusije na komplet pravosudni sistem i imat će, jer narod hoće povjerenje, građani žele ljude koji rade u pravosuđu da su čisti, da je njihov kodeks nepoljuljan.
Uticaj politike i kriminalnih lobija, ali i međunarodne zajednice na bosansko-hercegovačko pravosuđe je evidentno, smatra se Nadavdić, navodeći i primjer odlaska Barašinovog prethodnika Marinka Jurčevića godinu dana prije isteka mandata.
Formalno, koliko znamo, to su bili njegovi zdravstveni problemi, međutim, naravno da to nije istina. To je očito bilo utjecaj međunarodne zajednice, jer po mojim informacijama gospodin Jurčević je smijenjen nakon što je namjeravao procesuirati za ratne zločine neke ljude koji su po volji i koji su bliski međunarodnoj zajednici. Dakle, mi moramo imati tačno informaciju šta se tu dešava. Da se gospodin Barašin nije zamirio nekim krupnim međunarodnim centrima u Bosni i Hercegovini, koketirajući sa švercerima oružja, mislim da ne bi bilo unutrašnjih kapaciteta da se on suspendira.
Činjenica je da optužnice u slučajevima za organizovani kriminal nerijetko padaju na sudu zbog nepripremljenosti i loših istraga, te da se sudije i tužioci, ali i najviši akademski autoriteti, čak i u oblasti prava, nalaze pod raznim mjerama zabrane ili čak pod ozbiljnim optužnicama. Devalvacija je prisutna svuda i nema osjećaja samoodgovornosti, kaže Baždarević.
Primjera rada ovo što sad radi u visokoškolskim ustanovama. Očigledno svi ljudi vide da je devalviran sistem školstva, pa evo i nastavni kadar koji je tamo, on dozvoljava sebi da pravi određene propuste. Ovo što se sad dešava sa glavnim tužiocem nije usamljen slučaj, vidimo u svim segmentima i u izvršnoj zakonodavnoj vlasti spominju se neodgovorne ličnosti. Sve to skupa upućuje na zaključak da međunarodna zajednica ne još uvijek neće imati puno povjerenje u naš sistem.
Epilog slučaja Barašin pokazat će kako je li Bosna i Hercegovina spremna da se zaista obračuna s onima koji s najviših funkcija rukovode kriminalnim radnjama. To će pokazati i da li su dosadašnji radi oslobađajuće presude protiv visokopozicioniranih političkih dužnosnika bile nehajne početničke ili namjerne greške. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Mirko Cvetković je siguran da će Srbija do kraja godine dobiti status kandidata i datum početka pregovora s Evropskom unijom. Aktuelna vlast insistira da je baš u njihovom mandatu učinjeno najviše u eurointegracijskim procesima, a kao potvrdu toj tezi nude i omekšavanje holandskog stava prema zvaničnom Beogradu. Slušate Miloša Teodorovića.
Na predstavljanju strategije Ministarstva financija za uspješan proces evropskih integracija, premijer Cvetković rekao je da postoji isti entuzijazam kao i nakon demokratske promjene 2000. godine, iako istraživanje javnog mnjenja pokazuju upravo suprotno, pad popularnosti EU ideja. Istovremeno Cvetković je odbacio kritike koje dolaze iz skupštine od strane poslanika koji tvrde da je vlada odgovorna za to što proceduru ne prolazi dovoljan broj eurointegracijskih zakona.
Pre svega ja ne vidim nikakvo kašnjenje u eurointegracijama, ako poslanik trate ovu vladu i njen učinak, mora se reći da je ona počela od toga da čak ni prelazni, odnosno ni sporazum o asocijaciji i pridruživanju nije bio na snazi. Pa smo mi prvo ga ratifikovali, zatim krenuli u prelazni sporazum. Dakle, pre 3 godine mi smo bili praktično na nuli. Ovu godinu završavamo sa statusom kandidata i ako neko zaista misli da je to kašnjenje, ja bih voleo da vidim još neku zemlju koja je za 3 godine od nule došla do statusa kandidata.
Ipak, direktorka vladine kancelarije za pridruživanje Milica Delević podlači da je ubrzanje procesa donošenja zakona itekako potrebno.
Tačno je da Skupština očekuje jedan broj zakona iz akcionog plana i ja se nadam da će oni uskoro istići, ali mislim da je sad vreme da, to je i ono što i Evropska komisija očekuje, da taj proces donošenja zakona postaje zaista bar podjednako važan koliko i donošenje, a kasnije i sprovođenje zakona, da, znači da postoji i javna debata i uključenost u radnu grupu, svest o tome šta se donosi, zašto se donosi. Tako da čini mi se da to svima nama ostavlja prostora da se malo više zabavimo tim zakonima pre nego što konačno budu i usvojeni.
Kako bi posao dobio na brzini, Ministarstvo financija uz pomoć vlade Norveške, države koja nije članica Evropske unije, pripremilo je strategiju koja ima 6 poglavlja: slobodno kretanje kapitala, javne nabavke, državnu pomoć, finansijske usluge, poresku politiku i carinsku uniju. Tokom predstavljanja ovog dokumenta Milica Delević posebno je pozvala na unapređivanje administrativnih kapaciteta Srbije, iako, dodaje ona, Beograd je iz Brisela u toj oblasti dobija pohvale.
Evropska komisija obično hvali naš administrativni kapacitet, ali to ne treba da znači da ne treba da ga unapređujemo, kako školovanjem ljudi koji su već zaposleni, tako i povećavanjem, stvaranjem jezgara koji će nositi pregovore kada oni budu počeli, a to će morati da bude veliki broj ljudi i u državnoj administraciji i van nje. Obično hvale naš administrativni kapacitet, ali to je i relativna ocena, znači u poređenju sa drugima, ali kako se krećete dalje i ta pohvala znači da nikad nije administrativni kapacitet bio brana za brži napredak Srbije. Ali ne treba da nas uljuljka u razumevanju da ne treba ništa da radimo na unapređivanju svog administrativnog kapaciteta, jer to ne bi bio dobar zaključak.
Dan ranije učinjen je jedan od ključnih koraka za Srbiju u ovoj fazi. Pokrenut je proces ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Srbije na odboru za evropske poslove holandskog parlamenta, o čemu posebno govori potpredsjednik vlade za EU integracije Božidar Đelić.
Bitno je za Srbiju da sve ili skoro sve zemlje Evropske unije ratifikuju sporazum o stabilizaciji do kraja ove godine iz dva razloga. Prvi je to što zemlja koja ima ratifikovani sporazum o stabilizaciji postaje pridružena članica Evropske unije. Drugi element je činjenica da se u prošlosti nije desilo da jedna zemlja počne pregovore za ulazak u Evropsku uniju, a da nema ratifikovani sporazum o stabilizaciji. Tako da, zbog sljedećih koraka u našim evropskim integracijama je bitno da dođe do pune ratifikacije sporazuma o stabilizaciji.
Potez holandskih parlamentaraca govori da se pogled na Srbiju dugo vremena krut zbog haškog pitanja polako menja. Ocenjuje u intervju za Pres klub Radija Slobodna Evropa profesor Univerziteta u Ženevi i specijalni savjetnik predsjednika Evropske komisije Dušan Siđanski.
Sad to nije solucija definitivna, ali je to korak.
Da, navedeno je također da Srbija mora da nastavi da se odgovorno ponaša prema Haškom tribunalu da bi taj proces bio okončan.
Očigledno, da. Pa sad mora se priznati da se ponaša ipak odgovorno za sada, jel te? Prema tome to je pozitivno. Oni su to morali da kažu u svakom slučaju da osiguraju budućnost. Ne samo da je, da priznaju da je potez sa Mladićem važan, ali da je i budućnost važna.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Izborna kampanja koja se zahuktava i najnovije otkriće o mađarskom mitu od 10 miliona eura bivšem premijeru Sanaderu da im prepusti upravljanje INOM, pojačali su i onako grubu retoriku u javnom prostoru Hrvatske. Da se tenzije ne stišaju, pobrinuo se i o advokat osumnjičenog Damira Polančeca, Anton Obilo, po opštoj ocjeni izvrstan manipulator medijima. Detalje ima Eni Zebić.
Kako provesti istragu povodom osnovane sumnje da je bivši premijer Ivo Sanader od mađarske naftne kompanije MOL primio 10 milijuna eura mita da Mađarima potiho prepusti upravljačka prava u INI, iako nisu većinski vlasnici? Kako se radi o ozbiljnoj stvari u kojoj u pitanju i interes Hrvatske države, koja je sa 45% dionica drugi najveći vlasnik INE, premijerka Jadranka Kosor najavila je da će o tome razgovarati sa glavnim državnim odvjetnikom Mladenom Bajićem. Odmah se javio šef oporbenih socijaldemokrata i čovjek koji sebe vidi kao Kosoričinog nasljednika Zoran Milanović i kazao kako je to nedopustivo.
Sastanci izvršne vlasti sa pravosudnom vlašću i državnim odvjetnikom po pitanjima koje se tiču tajnih istraga nisu dobri, nisu dobra poruka za javnost i predstavljaju u stvari miješanje izvršne vlasti u pravosudnu vlast. Toga svaka vlast treba biti svjesna.
Premijerka mu nije ostala dužna, kazavši kako Milanović sa podvalama, mržnjom i cinizmom govori o stvarima koje ne razumije. Ona ne odustaje od sastanka sa glavnim državnim odvjetnikom.
Dogovorili smo se da u zaštiti nacionalnih interesa Republike Hrvatske održimo sastanak i to je naše pravo jer sva neovisna tijela u Republici Hrvatskoj kao i vlada nisu neovisni u potpunom smislu jer su ovisni o interesima Republike Hrvatske.
Analitičari međutim upozoravaju da Milanović ovakvom retorikom šteti sebi i svojoj stranci. Politički analitičar Žarko Buhovski kaže kako je logika ove kampanje sljedeća. HDZ-u odgovara da trka bude Kosor protiv Milanovića, a ne SDP protiv HDZ-a. Nasuprot tome SDP-u odgovara da trka bude stranka na stranku, dakle SDP protiv HDZ-a.
U tom pogledu, po mojem sudu, gospodin Milanović griješi jer on ide na premijerku Kosor i time slabi svoju poziciju, umjesto da ide u ime stranke na drugu stranku, na HDZ, koji se nalazi u lošoj poziciji. Njegov osnovni problem je upravo tomu što se ponaša kao da je dalje Ivo Sanader premijer. Njegova taktika protiv Sanadera bila dobra, jer protiv Sanadera nitko nije mogao ispasti bahat. prema Jadranki Kosor se ne možete ponašati jednako kao prema Sanaderu, jer onda sada druga strana, dakle Milanović, ispada bahat i ulazi u ovu igru koja, ponavljam opet, duboko sam uvjeren, odgovara HDZ-u, jedan na jedan, gdje Jadranka Kosor ima bolje šanse protiv njega nego li HDZ protiv SDP-a.
Međutim, najnovija istraga protiv Sanadera i premijerkina najava da će o tome razgovarati sa državnim odvjetnikom Bajićem nije uzburkala samo međustranačke odnose. Uz Sanadera osumnjičen je i njegov bivši vicepremijer za ekonomiju Damir Polančec, kojeg se otprije tereti i za pokušaj kriminalnog preuzimanja Podravke. Njegov odvjetnik Anton Obilo uputio javni poziv Bajiću da se ne sastaje sa premijerkom, tvrdeći kako ona u slučaju Sanader i INA MOL može biti svjedok, pa čak i osumnjičenik. Državno odvjetništvo odmah je izišlo sa priopćenjem u kojem podsjeća da je ono samostalno i neovisno tijelo i da u vezi sa tajnim istragama neće davati apsolutno nikakve informacije. Potpredsjednik HDZ-a Vladimir Šeks skrenuo je pažnju Nobilu da advokati ne određuju djelokrug rada vlade.
Neće odvjetnik Nobilu, branitelj okrivljenog Damira Polančeca, određivati s kim se vlada sastaje. Suradnju vlade i državnog odvjetništva na suzbijanju i iskorjenjivanju korupcije nitko ne može blokirati.
Politički analitičar Marinko Čulić ovu Nobilovu bombastičnu izjavu izjavi za Naš radio ne drži neočekivanom, jer je Nobilo već do sada pokazao kako ima razrađeniji medijski pristup nego drugi advokati njegovog kalibra.
On za to ima smisla pokazati to konačno i u suđenju Blaškiću, da će uvijek koristiti sve mogućnosti koje mu pružaju mediji da olakša poziciju svome klijentu i da izuzetno podvuče vlastitu poziciju. Dakle, on tu čačka po nečemu što objektivno je dosta rahlo, dosta neodređeno i pretpostavljam da mu je naravno samo interes da promovira sebe i da svog klijenta stavi u jednu ofenzivniju poziciju, jer je Polančec objektivno sada u situaciji dobije par stotina godina zatvora.
Sanader u austrijskom zatvoru čeka izručenje Hrvatskoj odgođeno zbog povrede noge. Kako je on pred bijeg iz Hrvatske aktivirao svoj zastupnički mandat, danas je potvrđeno da mu od 1. lipnja teče zastupnička plaća, nešto preko 2000 eura mjesečno. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajević.
A iz dokumenata dana vašoj pažnji preporučujem priču o poštanskoj marki koju je sekularna država Srbija naredila da bi svi građani, bez obzira na vjeru i nevjeru, pomogli izgradnju hrama Svetog Save.
Dok u vladi tvrde da i predstavnici drugih veroispovesti mogu zatražiti sličnu vrstu pomoći, njihovi problemi, na koje ukazuju već godinama, do danas se nisu našli na dnevnom redu. Srpska pravoslavna crkva ima dominantan položaj u državi i društvu, kaže za Naš program predstavnik Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata Tomislav Žigmanov, i dodaje da ovo nije prvi put da vlast diskriminiše svoje građane.
Ovakav način je neka vrsta ekskluzivizma. To nije naravno nikakav do sada raritet. Malo je čudno da u jednom sekularnom društvu nacionalni projekat može biti izgradnja vjerskog objekta, tim prije što ta gradnja traje predugo i što, barem kako sada stvari stoje, nije izvjesno kada će one biti privedene kraju.
Hoćete li znati više o ponuđenoj priči, ostanite na našim talasima ili zavirite na internet stranicu ovog radija.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Suspendovan glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Varašin. Predsjedavajući Europskom unijom, Donald Tusk najavio da će Hrvatska pristupni ugovor potpisati ove jeseni. Štefan File kaže da Bosna i Hercegovina u Sorensena ima veće šanse nego ranije i da bi Crna Gora do kraja godine mogla dobiti pregovore. U izvještaju o progresu za Kosovo bit će zabilježen mali napredak, poručio Pierre Mirel u Prištini. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine na osnovu zahtjeva dostavljenog od pravosudnih organa Hrvatske uputilo sudu Bosne i Hercegovine prijedlog za određivanje ekstradicionog pritvora za Dragana Paravinju. U Siriji danas masovni protesti, Clinton oštro kritikovala Bašara al-Asada, Strauss-Kahn pred puštanjem na slobodu zbog vjerodostojnosti iskaza svjedoka.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bili i Mladen Marilović i Sabina Čabaradić. listama što slijede, među ostalim možete čuti da svi građani Srbije obavezno plaćaju dodatnu poštansku marku od čega se gradi hram Svetog Save. Šta kažu iz drugih vjerskih zajednica?
Samo se isto tako nadam da će i za neke stvari koje su od presudnog značaja za status muslimana država također imati adekvatnog razumevanja.
Malo je čudno da u jednom sekularnom društvu nacionalni projekat može biti izgradnja vjerskog objekta.
Da novinari u Crnoj Gori nemaju baš uvjete za praćenje velikih događaja pokazao je i skup na Svetom Stefanu.
Kada su novinari bili praktično izolovani u improvizovanom medijskom centru pod vedrim nebom, a skup su pratili preko video bima.
Bosna i Hercegovina spada u red homofobičnih država. Upućeni kažu:
apsolutno ne postoji ambijent u kojem bi se oni mogli osjećati komotno i u kojima bi mogli uživati ona prava na čije poštivanje se Bosna i Hercegovina obavezala.
Dobrodošli na Talas Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Svi građani Srbije, bilo da su pravoslavni vjernici ili ne, obavezni su prilikom slanja pošiljki platiti doblatnu marku namijenjenu izgradnji hrama Svetog Save u Beogradu. Ovaj crkveni namet uvela je vlada ocjenjujući da je pravoslavno svetište zapravo nacionalni projekat. No ateisti, ali i vjernici nekih drugih vjeroispovijesti ne dijele to mišljenje jer su primorani puniti budžet Srpske pravoslavne crkve. Priču u cjelini ima Iva Martinović.
Po ugledu na crkveni namet koji je 2006. godine uvela vlada Vojislava Koštunice, aktuelna vlast donela je uredbu o izdavanju doplatne poštanske marke izgradnja spomen hrama Svetog Save. Sredstva od prodaje, koje se procenjuju na 750.000 eura, bit će direktno preusmerena na račun Srpske pravoslavne crkve, koja će ih bez ikakve kontrole koristiti za finansiranje građevinsko-zanatskih radova na uređenju enterijera hrama, odnosno za izgradnju mozaika. Na podsjećanje da građane Srbije ne čine isključivo pravoslavni vjernici čiji je interes izgradnje hrama, vladin portparol Milivoje Mihajlović odgovara:
mislim da završetak izgradnje hrama Svetog Save nije pitanje ni vere, ni religije, ni vernika. To je zapravo nacionalni projekat počet 1939. godine.
Koji do dana današnjeg nije završen, iako su u njega uložena ogromna sredstva. Akciju izgradnje počeo je još pokojni premijer Zoran Đinđić, no njegova vlada od građana nije ubirala harač, niti se ovaj objekat može nazvati nacionalnim, budući da je Srbija ustavom definisana kao sekularna država. I dok u hram visine 134,5 metra u zemlji niču i druge pravoslavne crkve, Bajrakli džamija, koja je spaljena još 2004. na demonstracijama u Beogradu, do danas nije do kraja obnovljena. Uz mali broj molitvenih mesta, islamski vernici u Srbiji suočeni su i sa brojnim drugim teškoćama, kaže za naš program muftija Islamske zajednice Srbije Muhamed Jusuf Tahić.
Mi imamo različite forme, bilo iznajmljivanje prostora, bilo da nam neko da prostor u korisništvo od naših vernika. Što se tiče sahranjivanja, sahranjujemo se u mešovita groblja, tako da tu ne možemo da se okrenemo onako kako to naša vera propisuje, ne možemo da na samome groblju obavimo sve ono što je potrebno. Kao građanin i kao musliman, kao sve, ne mogu da budem ništa protiv, ja samo se isto tako nadam da će i za neke stvari koje su od presudnog značaja za status muslimana država također imati adekvatnog razumevanja.
Dok u vladi tvrde da i predstavnici drugih veroispovesti mogu zatražiti sličnu vrstu pomoći, njihovi problemi, na koje ukazuju već godinama, do danas se nisu našli na dnevnom redu. Srpska pravoslavna crkva ima dominantan položaj u državi i društvu, kaže za naš program predstavnik Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata Tomislav Žigmanov, i dodaje da ovo nije prvi put da vlast diskriminiše svoje građane.
Ovakav način je neka vrsta ekskluzivizma. To nije naravno nikakav do sada raritet. Malo je čudno da u jednom sekularnom društvu nacionalni projekat može biti izgradnja vjerskog objekta, tim prije što ta gradnja traje predugo i što, barem kako sada stvari stoje, nije izvjesno kada će one biti privedene kraju.
I oni koji nisu vernici revoltirani su činjenicom da su obavezni da pune budžet Srpske pravoslavne crkve. Politikolog Miloš Ćirić.
nemam potrebe da učestvujem ni u izgradnji tog verskog objekta, ni u izgradnji bilo kog drugog verskog objekta, posebno ne tako predimenzioniranog. Sad to je možda pitanje ukusa, pitanje stava ili nečeg drugog, to sad nije ni važno, ali prosto ne želim da učestvujem u nečemu što se ne tiče nekog, što nije javno dobro, jer to nije u principu javno dobro, to je namenjeno za jedan broj ljudi, isto kao što neki drugi građani koji su neki drugi veroispovesti idu u svoje hramove, pa ne vidim da smo tu vidjeli nekakav interes da sada tu pravimo neku, na primjer, džamije ili sinagoga od 17 spratova. Država Srbije jednostavno reaguje na sve zahteve i nemoguće zahteve od strane jednog dela Srpske pravoslavne crkve i ovo sada već previše očigledno. Ne znam kako je moguće da je ovo po zakonu.
Ni elektronska komunikacija ne može spasiti građane Srbije od vladinog nameta, budući da su u manjini oni koji koriste internet. Kada je reč o slanju pošiljki, svi su osuđeni na državno-crkveni harač. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Samo je mjesec preostao da Crna Gora ispuni zahtjeve Evropske komisije koji su uvjet za određivanje datuma početka predpristupnih pregovora. Vlasti poručuju da će sve završiti u zadatom roku, dok ostali učesnici u procesu, iako optimisti, ipak ukazuju na značajne probleme koji mogu biti ozbiljna smetnja. Esad Krcić ima detalje.
Državni sekretar za evropske integracije Slavica Milačić je, obavijestivši javnost da je vlada usvojila četvrti mjesečni izvještaj o realizaciji obaveza iz tog dokumenta, sumirajući dosadašnji učinak na ispunjavanju zahtjeva Evropske komisije koji su uslov da Crna Gora dobije datum predpristupnih pregovora, poručila da će rok do kraja jula skoro sigurno biti ispoštovan.
Smatram da sa velikim stepenom sigurnosti možemo reći da je vlada uspjela da održi dinamiku kvalitet aktivnosti u skladu sa definisanim prioritetima, mjerama i rokovima, odnosno da će se do 31. jula realizovati obaveze predviđene akcijnim planom.
Crna Gora je prošle jeseni, kada je dobila status kandidata, dobila čitav niz, kako su govorili predstavnici Evropske unije, domaćih zadataka. Kao ključni uslovi za dobijanje datuma početka predpristupnih pregovora navedeni su, pored reforme državne uprave, unapređenja slobode medije i eliminacije diskriminacije, prije svega stvaranje efikasnog i depolitizovanog sudstva i borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. U oblasti medija u međuvremenu je dekriminalizowana kleveta, ali novinarsko samoregulatorno tijelo i dalje ne postoji. Značajnih rezultata nije bilo na polju eliminacije diskriminacije. U vezi reforme državne uprave usvojene su izmjene zakona o sistemu unutrašnje financijske kontrole i o javnoj upravi, a u oblasti pravosuđa vlada je usvojila prijedlog za promjenu ustava i prijedlog je izmjena zakona o sudskom savjetu, sudovima, kao i o državnom tužilaštvu. Vlada je usvojila i set antikoruptivnih zakona koji će biti kompletiran usvajanjem prijedloga zakona o financiranju političkih partija, što se očekuje naredne sedmice. Jedan od uslova je i usvajanje novog izbornog zakona oko kog vlast i opozicija već godinama ne mogu da postignu dogovor. Iako optimista, član Nacionalnog savjeta za evropske integracije Boris Raunić izražava strahovanje da upravo to može biti jedna od prepreka za dobijanje datuma.
Imajući u vidu kakva je situacija i koliko su daleke pozicije i koliko su naše političari daleko od neke spremnosti na kompromis i dijalog, ja ne mogu da budem siguran da će se do narednih 30 dana ovo desiti, isto kao što ne mogu da očekujem da će se situacija vezana za izbjeglice, odnosno na kampu 2, popraviti, imajući u vidu da je trenutno svega 20-ak Roma sa Kosova dobila status stranca Crnoj Gori, a nekoliko hiljada ih čeka na ta dokument. Ja mislim da su to upravo te dvije oblasti gdje najmanje ima nade da možemo reći da je sve onako kako treba.
Funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević izražava uvjerenje da novo izborno zakonodavstvo neće biti prepreka za dobijenje datuma pregovora, ali da postoje drugi problemi koji mogu kočiti dalji proces.
Ja sam optimista da priča oko izbornog zakonodavstva može biti savršena. Dakle, očekujem da će u tom kontekstu postojati dobra politička volja i jednostavno shvatanje da je to u interesu svih nas u Crnoj Gori. Naravno da postoje određene tendencije eventualno zastoja u ispunjavanju određenih uslova. Ja bih tu pomenuo i onaj dio uslova koji se tiče borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Postignut je, a u briselskim krugovima i registrovan izvjestan napredak, međutim i dalje ostaju otvorena pitanja borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije i reforme sudstva, ali ohrabruju neka nova rješenja u vezi sa izborom sudskog savjeta koja su ocijenjena kao pozitivna novost, rekao je generalni sekretar Evropskog pokreta Momčilo Radulović.
Ostaje
je pitanje organizovanog kriminala korupcije, odnosno ono što je više puta pominjano, a to je da se ipak traže vrlo konkretni rezultati, vrlo konkretne akcije u oblasti procesa protiv visokih zvaničnika ili onih ljudi protiv kojeg je već pokrenut taj postupak, odnosno pokretanje novih takvih postupaka. Ipak živimo u zemlji u kojoj je realnost korupcije svuda oko nas i gdje smo u mogućnosti da vidimo šta se to u velikoj mjeri dešava. Čini mi se da je krajnje vrijeme da to vide i neke druge institucije poput uprave policije, tužilaštva. Čini mi se da to može eventualno dovesti u opasnost tu odluku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Samit predsjednika država procesa saradnje u jugoistočnoj Europi održan je na Svetom Stefanu. Novinari, međutim, koji su pratili skup, suočavali su se s brojnim problemima. Bio je to i povod za priču o tome s čim se novinari suočavaju, pokušaju da izvijeste s jednog broja događaja u Crnoj Gori, bilježi Srđan Janković.
Neadekvatni uslovi za rad novinara nisu rijetka pojava kada se u Crnoj Gori organizuju veći događaji ili skupovi. Takav je primjer bio i jučerašnji samit predsjednika država procesa saradnje u jugoistočnoj Europi, koji je održan na Svetom Stefanu, kada su novinari bili praktično izolovani u improvizovanom medijskom centru pod vedrim nebom, a skup su pratili preko video bima. Prema riječima izvještača, novinari su se suočili sa više problema. Tatjana Debeljević iz televizije Vijesti.
Pres kartica nije bilo čak ni za one novinare koji su na mjesto događaja došli 3 sata ranije. To međutim nije jedini propust. Po dolasku na teren smo zapravo saznali da nećemo moći da ispratimo događaj za koji smo uredno, ponavljam, akreditovani poštujući sve procedure. Tako da smo događaj pratili pod vedrim nebom preko javnog servisa, baš kao iz te ekipe iz regiona, i niko od njih nije prikrivao svoje razočarenje. Naime, tim prije što im takvi uslovi ništa nisu značili jer ne razumiju prosto naš jezik. Ta i činjenica da je preko 100 novinara 3 sata bilo izloženo suncu bez kapi vode.
Iako je summit u medijskim izvještajima propraćen vrlo korektno i afirmativno, u pozadini ovog događaja izvještači su se suočavali sa rigoroznim obezbjeđenjem, iako im nije bilo dozvoljeno da se približe predsjednicima država učesnica. Marko Vešović iz dnevnog lista Dan.
Novinarima nije bilo dozvoljeno da uđu na Sveti Stefan, dakle, da prate događaj sa lica mjesta. Već umjesto toga improvizovan neki medijski centar prilično daleko od mjesta događanja i novinarima je ponuđeno bukvalno nekoliko suncobrana i jedan monitor na kome je postojao taj direktan televizijski prenos izjava predsjednika koji su učestvovali na samitu. To je u samom startu obesmislivo praćenje ovog vrlo značajnog događaja, rekao bih, za Crnu Goru. Mi smo u tom improvizovanom medijskom centru ostali par sati, eto, ovako okvirno, i to je zaista bilo ovako teško podnošljivo za, posebno za taj neki ženski dio medijskih ekipa.
I Olivera Nikolić iz agencije Beta ukazuje na neadekvatan protokol.
I pored upornog insistiranja, novinari su se protokolom skupa koji se odnosi na medije saznali posljednji, neposredno uoči početka skupa, što im je dalo malo manevarskog prostora da se organizuju. Tu je odsustvo tehničkih uslova za rad, pristup ozvučenju kako bismo uopšte mogli da zabilježimo poruke i prenesemo ih dalje.
Ovo nije prvi put da se novinari suočavaju sa neadekvatnim uslovima. Tokom prethodnog perioda zabilježeno je da su zbog problematičnih uslova novinari protestovali kod organizatora, ali i jednom prilikom napustili pres konferenciju koja je nepristojno dugo kasnila. Prethodni primjer neadekvatnog odnosa prema izvještačima bio je na početku nedavnog suđenja mitropolitu Srpske crkve Amfilohiju Radoviću u prekršajnom sudu, kada u sudnici nije bilo mjesta za sve novinare. Olivera Nikolić.
Mala sudnica nije imala kapaciteta da primi sve zainteresovane medije, a i u razgovoru sa predsjednikom suda za prekršaje nije pokazan sluh za toliko interesovanje medija i javnosti za suđenje, da se prosto novinarima obezbjede uslovi za rad kako bi mogli direktno, a ne preko druge ruke, posredstvom saopštenja mitropolije ili izjava naknadnih, da izvijeste se tog događaja.
Tatjana Debeljević.
Naime, bilo je i ranije situacija kada se organizatori nisu mogli pohvaliti svojim odnosom prema novinarima, ali nisam sigurna da je medijska zajednica na pravi način reagovala, tako da se iste greške ponavljaju. a kada drugi neće da nam pomognu, onda valjda mi treba da pomognemo sami sebi.
Marko Vešović.
Mislim da državni protokol regula po tim podrazumijevam kabinete najviših državnih funkcionera ima itekako nekih problema sa organizacijom, ali eto mislim da je uloga medija u tom dilu vrlo značajna da bi se to upozorilo na to što se dešava, da eto očekujemo od njih da poprave stvari u narednom periodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate dokumente dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije, među ostalim, možete čuti da što u Bosni i Hercegovini nema parada ponosa, te kako u Kragujevcu protiče sajam stripa. Gdje god da se održavaju parade ponosa na Zapadnom Balkanu, uvijek plijene pažnju. Kako odgođena crnogorska, tako i homofobična splitska ili tolerantna zagrebačka. U svemu tome se zaboravlja da u Bosni i Hercegovini organizacija parade ponosa spada u domen naučne fantastike. Je li moguće da je Bosna i Hercegovina od rata na ovamo zaista postala sinonimom patološke netolerancije prema manjinama, kakve god one bile? Pitanje je za Maju Bjelajac.
Dok zemlje regiona teškom mukom kaskaju prema Evropi, pa i u zaštiti prava LGBT populacije, u Bosni i Hercegovini još su svježa sjećanja na nasilje koje je popratilo otvaranje prvog Queer Sarajevo festivala prije nešto manje od 3 godine. Da lekcija iz tolerancije nije savladana, potvrđuje i nedavni slučaj u Sarajevu kada su zaštitari iz jednog lokala, uz upotrebu sile, izbacili 2 djevojke koje su se poljubile. U zemlji netolerancije nastranim se smatra takav poljubac, ali ne i nasilje ispoljeno prema svemu što nije dio većine. Izvršni direktor Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Muhamed Džemidžić.
Apsolutno ne postoje uslov, ne postoje ambijent u kojem bi se oni mogli osjećati komotno i u kojima bi mogli uživati ona prava na čije poštivanje se Bosna i Hercegovina obavezala potpisivanjem međunarodnih dokumenata i ubacivši te sadržaje tih međunarodnih dokumenata koji regulišu tu oblast u svoje zakone.
Manifestaciju koja bi promovisala prava LGBT populacije u Republici Srpskoj niko nije ni pokušao da organizuje i zaista je teško i zamisliti da se u gradu kojem je gotovo nemoguće pronaći državnu zastavu zavijori i ona duginih boja, simbol LGBT zajednice. 29-godišnji Goran iz Banja Luke ipak kaže da se ta populacija različito tretira u različitim dijelovima države i strukturama stanovništva. Urbane sredine i mlađi ljudi puno su tolerantniji. Goran je gej, a svoju seksualnu orijentaciju niti ističe, niti osobito sakriva.
Ja lično nikad nisam imao nekih problema, baš što se tiče te neke bliže okruženja u smislu prijatelja, posebno u smislu prijatelja ili, ne znam, radnog okruženja ili bilo čega.
Ipak ima puno onih u Bosni i Hercegovini koji su zbog svoje seksualne orijentacije bili izloženi verbalnim i fizičkim napadima. Iako postoji zakon o ravnopravnosti polova i zakon o zabrani diskriminacije, praksa često pokazuje da vlasti žmire na njihovo kršenje. Neprovođenje zakona i međunarodnih konvencija na koje se BiH obavezala čini LGBT populaciju izuzetno ranjivom. Psiholog Srđan Puhalo.
Njihova prava nisu u potpunosti zaštićena i malo toga, ajde da kažem, društvo, država ili vlast radi, ne bi li im pružila jednake šanse kao i drugim građanima.
Jednake šanse im u Bosni i Hercegovini nikada nisu ponuđene, barem ne od vladajućih političkih struktura. Savez nezavisnih socijaldemokrata, kako kaže izvršni sekretar te stranke Rajko Vasić, nikada nije ni zauzimao stav o pitanjima prava LGBT populacije, iako teoretski socijaldemokrate, u redovima funkcionera SNSD-a tolerancija je brižljivo doziran pojam. Rajko Vasić iznosi svoj lični stav o LGBT populaciji i ističe da treba da imaju prava kao i svi drugi. Ipak, za Vasića je, kako sam kaže, sporno, nasilno i društveno destruktivno propagiranje tih osobina i osjećaja pojedinaca.
Mislim da agresivno zahtijevanje da se homoseksualnim slojevima omoguće sva prava, pa i prava javnog demonstriranja, javnog na neki način agitovanja za uvrštavanje ili pristupanje toj populaciji, prava da odgajaju djecu i tako dalje, može da ugrozi porodicu. U društvu se mora naći mjera za svačija prava.
Srđan Puhalo.
Oni su ziceraši, znači oni znaju od koga dobijaju glasove i njima ne pada na pamet da, da mijenjaju svijest ljudi, već njima je samo u interesu da dobiju što više glasova. Znači trenutno ova, ti odgovori su negdje u skladu sa očekivanjima najvećeg broja ljudi u BiH.
Nevladin sektor napominje da mjera za ljudska prava ne smije da postoji. Muhamed Džemidžić.
Jedno demokratsko društvo se upravo prepoznaje po tome koliko se u tom društvu manjine osjećaju komotne.
Iako možda ne polažu nade u domaće političare, pripadnici LGBT populacije smatraju da će procesi koji se dešavaju u regionu, kao što je nedavno održani zagrebački Gay Pride, po inerciji se prenijeti i u Bosnu i Hercegovinu. Ukoliko ni to ne upali, ostaje prijetnja Evropske unije, što bi domaće političke elite mogla da dovede do stava da mjera za poštivanje ljudskih prava ipak ne postoji jer su ona univerzalna ili bi barem morala da budu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
U procesima evropskih integracija na Balkanu civilno društvo skoro da nema nikakvu ulogu. Država i upravljačke dominantni su društveni faktori. Osim toga, civilno je društvo nerazvijeno i marginalizirano. Zaključeno je na prošlosedmičnoj konferenciji u Sarajevu pod nazivom Zapadni Balkan, napredak, stagnacija ili regresija. Zabilježio Milad Obradović.
Da li civilno društvo može postati nosilac demokratije na području Zapadnog Balkana? Kako se osloboditi pozicije objekta i postati subjekat u demokratskim procesima? Sarajevski skup posvećen jačanju uloge civilnog društva u reformama koje vode ka Europskoj uniji upravo je postavio navedena pitanja u prvi plan. U osnovi je želja za otvaranjem konstruktivnog dijaloga na relaciji Washington-Europska unija-regija, kaže Vedran Džihić iz Centra za transatlantske odnose iz Washingtona.
Svjedoci smo mnogih i mnogostrukih polupanih komunikacionih veza na Zapadnom Balkanu. Političari ne komuniciraju između sebe dovoljno, jako rijetko komuniciraju sa onima kojima na neki način zahvaljuju njihov izbor, a i civilno društvo često ili nerijetko biva na neki način stigmatizirano od strane političkih elita, odnosno nesvaćeno za ozbiljno.
Na putu evropskih integracija Hrvatska se nalazi pred samim ciljem. Vedran Horvat iz fondacije Heinrich Bell ocjenjuje da je taj proces u stvari bio ekskluzivistički i elitistički projekat zatvoren za civilno društvo.
I u slučaju kada su organizacije civilnog društva u tome uspjele sudjelovati, onda je njihov angažman bio vrlo često sveden na dekoraciju i vrlo brzo su se u velikom broju slučajeva povukle iz toga. Ne bi bilo toliko pitanja koliko ima danas kada govorimo hoće li na referendumu o ulasku Hrvatske u Europsku uniju biti odgovor da ili ne. Upravo taj odgovor i na moguće dvojbe oko ulaska Hrvatske u Europsku uniju proizlaze iz toga što je samo pitanje komunikacije tog procesa kao političkog procesa bilo relativno zatvoreno i nije uključivalo društvo, a onda ni onaj segment zainteresirane javnosti koje mi zovemo civilnim društvom.
Za Tiju Memišević, direktoricu Europskog istraživa centra iz Sarajeva, iskustva civilnog društva iz Hrvatske daleko su ispred onoga što se dešava u Bosni i Hercegovini. Smatra da je bosansko-hercegovačko civilno društvo hendikepirano.
Prvi razlog, ne znam da li se uopšte može zvati građansko društvo i s obzirom da je kategorija građana potpuno zanemarena ustav ove zemlje. Druga stvar koju želim reći je opsesija stabilizacijom na Balkanu, jer u slučaju Bosne i Hercegovine svjedoci smo da stalno kad god se desi neka kriza koja se percepira kao mogućnost destabilizacije, mi imamo ad hoc intervenciju od strane zapadne međunarodne zajednice koja je usmjerena na to da se ti faktori koji u tom trenutku izazivaju destabilizaciju umire. Kontraproduktivni moment takvog djelovanja je da se uvijek ti i takvi politički faktori ojačaju naspram naših nastojanja da ih mi identificiramo u našim društvima kao problem u procesu integracija i samim time nastavljaju da budu izvor destabilizacije.
Za Maju Stojanović, predstavnicu građanske inicijative iz Beograda, važno je prepoznati problem viktimizacije koji osjećaju svi u regiji.
Ne znam da li smo svi svjesni, ali ja iskreno vjerujem da 99% građana cijelog regiona, kada ih pitate
ko je najveća žrtva ratova iz 90-ih, će da kažu oni sami ili narod kome pripadaju. Razlozi su naravno različiti, neko ima mnogo veća prava da to kaže, s druge strane neko ima mnogo manja prava da to kaže. Mislim da je to prva stvar koja nam vezuje ruke i na taj način mi nekako očekujemo i od međunarodne zajednice i od drugih država u regionu i od svih ostalih da reše naše probleme.
Istovremeno u Makedoniji civilno društvo percipiraju kao neprijatelja vlade i političkih stranaka. Vladimir Misev sa Instituta za demokratiju iz Skoplja.
Političke stranke su jače i bolje organizirane i one nas ne prihvataju kao relevantne učesnike. Kada se govori o budućnosti u Evropskoj uniji, trenutno su problemi civilnog društva ograničeni teritorijalno i u državnim granicama, ali perspektiva je zajednička i tu postoje otvorena vrata za saradnju.
Tek kakvu ulogu u civilnom društvu, zapravo u jednoj zajednici uopšte, mogu imati slobodni umjetnici. Damir Nikšić, slikar, želi da govori upravo sa pozicije individualca. Da li postoji u Bosni i Hercegovini kao takav?
Ja sam involviran već 15 godina sa raznim nekim stvarima, sa svojim radovima, šaljem poruke i to sve, ali moj problem je taj što nisam dio nikakvog društva. I nekako nisam bio dio nikakve ni partije ni ničega i propustio sam 3-4 dobre prilike da se zaposlim. Našli smo se u nekakvom čudnom socijalističkom društvu koje ne znam kako je socijalističko, nacionalno socijalističko ili ovo ono.
Želja predstavnika civilnih društava u okvirima Zapadnog Balkana da nastave saradnju i dijalog postoji. Zahtjevi za izgradnju i razvoj građanske svijesti nasuprot podaničke također. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Kragujevcu počela trodnevna međunarodna strip konferencija. Na ovom će skupu 50. rođendan proslaviti Zagor Tenej, jedan od najpopularnijih junaka stripa na području bivše Jugoslavije. Šta se sve još može vidjeti i čuti, reći će nam Branko Vučković.
Zagor, Alan Ford, Phantom, Komandant Mark i drugi legendarni strip junaci ponovo će oživjeti tokom svojevrsnog festivala koji okuplja autore sa prostora cele bivše Jugoslavije. Stripovi poput Zagora i Alan Forda bili su obiljeno štivo mladih sa prostora bivše zajedničke države, ali i njen svojevrstan sociološki fenomen. Nebojša Vesović iz udruženja Svet stripa podsjeća da je pre ratova na ovim prostorima postojala ozbiljna jugoslovenska škola stripa koju su zajedno formirali srpski i hrvatski autori.
Strip kao deveta umjetnost veoma je bila značajna i razvijena 80-ih i početkom 90-ih godina na prostorima bivše Jugoslavije. Naša generacija 70-ih i 60-ih godina prošlog veka sigurno se sećaju Zagora, Alan Forda, koji su nam ulepšali detinjstvo. Raspadom zemlje totalno se znači to promenilo, tako da je u suštini, može se reći da raspad zemlje uništio devet umetnost početkom 90. godine.
Vladimir Paurović, direktor nevladine organizacije Millennium, kaže da strip više nema ulogu koju je nekada imao na prostoru ex-Jugoslavije, ali da su njegove poruke iz tih vremena i dalje veoma aktuelne.
Strip je jednostavno jedan vrlo popularan medij, prenose se vrlo kvalitetne poruke, on može da bude i vrlo angažovan, znači da predstavlja određene teme i pojave, jer takav je ideal. Borce za slobodu, nezavistan je, brani slabije i slično, znači uvek prolazi, to su univerzalne poruke.
Prema Vesovićevim navodima, pojedini strip junaci bili su pravi sociološki fenomen.
Zagor i Alan Ford su specifičan fenomen, jer Zagor, opored Turske, Brazila i ex-UA, nema i u Italije, nema neko uporište u drugim zemljama u Europi i svetu. Međutim, kod nas je izrazito popularan, kao i Alan Ford. Naprimjer, Alan Ford u Americi nije prošao uopšte, znači nezapaženo je prošao, ali je kod nas bio prijemčilj samim prevodom Nenada Brixija iz Hrvatske, tako da je postao kult i mislim da svi znaju za Alan Forda, pa makar i ne čitali stripove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Dëgjuesi ndëruar këtu po e përmbyll.